Хайырлы ирте. Милчилер арасында тирен фикерләүче, киң билемле, тыңгы белмәс һәм күп яклы эшчәнлек алып баручы шәхесләр талант ияләре шактый. Алар белән күрешү, сөйләшү халык әйткәнчә үзе бер гомер. Шундый гаҗәеп кешеләрнең берсе Әлмәт шәһәрендә яшәүче танылган нефтче Шәһит ага Таиповның тормыш юлын берничә чорга бүләргә мөмкин. Аның иң авыр вакыты бала чакка туры киләдер. Әтисе һәм бабасы укымышлы авыл имамнары. Сталин репрессия елларында аларны бер гаепсезгә атып үтерәләр. Әтисен алып киткәндә Шәһит әле 6 айлык кына була. Алар гаиләсенең бу чор авырлыклары хакында танылган әдипләребез әсәрләрендә дә сөйләнә. Шәһит Таиповка үзенә юл салып барырга туры килә. Нефтьчеләрен сайлау аңа тормышта үз бәхетен ямен табарга ярдәм итә. Хезмәт юлын ул 18 яшендә үк Башкортстанның Бәләбәй Бравлау конторасында башлый. Аннан 30 елга якын Татнефтьнең Әлмәт нефтегаз чыгару идарәсендә төрле җаваплы вазифаларда. Хезмәт Кызыл байрагы ордены, СССР нефть сәнәгате министрлыгының һәм Татнефтьнең шәрәфле нефтьчесе исемнәре, башка күп санлы бүләкләр Шәһит аганың намуслы тырыш хезмәте хакында сөйли. Шәһит Таипов күп кырлы шәхес. Ул әдәбият, сәнгать, тарих белән дә кызыксына. 9 буын шәҗәрәсендә төзегән Әлмәт энциклопедиясе иҗат төркемендә катнашкан. Компьютерлар, электрон техника, фоторәсемнәргә төшерү аның яраткан шөгыльләре. Спорт белән Шәһит ага яшьтән дус. Хәзер дә аннан аерылмый. Җиңел атлетика, кышында салкын суда коену, ягъни морж, альпинизм боларның кайберләре генә. Финляндияның Каяни шәһәрендә узган 3-нче дөнья чемпионатында җиңүенә ул 65 яшендә ирешкән. Япон диңгезе, Сора диңгезенең салкын суларында да, Кытайның Сунгари елгасында да йөзергә туры килгән. Шәһит абый Кавказ, Памир, Монблан, Альп биеклекләрен яулаган. Әлбәттә, боларның барысында бер кичкенә тапшыру кысаларында сөйләп чыгу мөмкин түгел. Ә хәзергә нефтьче Шәһит Таипов белән танышыйк.
Мин тумышым белән Башкортстанның Туймазы районыннан 5-нче классларда укыган тирәләрдә безнең авыл янында нефть разведка буравайлары эшли башлаган иде. Аларда Германиядән бленнилар эшлиләр иде. Немецларның оборудованиесе инде, аларның специалистлары бу 50-нче еллар инде. Без ул вакытта немец теле өйрәнәдер 5-нче класста. Шул килгән буравайда эшләгән немецлар белән бөтен белгән немец запасы сүзләренә әйткәч, алар кайсакта җылып ибәрдәй булалар иде. Менә шулай итеп, нефтьнең беренче дигәндәй информация шул вакытта керде инде. Урта мәктәпне 17 яшьтә беттем, нефткә эшкә керергә теләк бар. Серафимовкада Октябрьск нефтегаз чыгару идарәсе эшли иде инде. Анда эшкә барырга кергәч, 17 яшь булгач мине алмадылар. Мин кабат-кабат тагы керәм кадрлар бүлеге мөдире, улым, җаен табабыз хәзер, диде. Мин сине Ишембайга буравлаучылар ярдәмчесе курсларына укырга ибәрәм, анда 6 ай укыйсың. 6 ай үтүдән сиңа 18 яш тула. Аннан бездә эшли башларсың. Шулай итеп, 3-нче разрядлы буравай эшчесе дип кабул итеп укырга ибәрделәр. Шунда укып буравлаучы ярдәмчесе дигән белешмә алып, Бәләбәйнең контор разведчный бурени дип атала инде, шунда эшли башладым. Монда эшләү дәверендә нефть институтында белемем дәвам итәргә, үземне нефтче булырга кирәк дип таптым һәм имтихан тоттым Уфа нефть институтына. 1960 елны институт тәмамлагач, мин гаризаны распределение өчен Татнефть берләшмәсенә язган идем. Татнефть берләшмәсенә килгәч, мине Әлмәт нефтьнең икенче промыслына билгеләделәр. Икенче промыслына ул вакытта Рябов Геннадий Иванович дигән данлыклы нефтьче җитәкле иде. Мин оператор булып эшли башладым. Мин эшләгән бригаданың мастеры Завальнюк Петр Адамович 3 ел ялга чыкмыйча эшләгән. 2 ай дәверендә оператор вазифасында мастер белән бергә йөреп, бригада белән танышкач, мине үз урынына мастер калдырып, ялга китте. Бу ашыгышлык миңа тизрәк күнегергә, тизрәк аңларга ярдәм итте.
Зур сынау булган инде бай.
Иң ярдәм иткән кешеләрдән бик булдыклы өлкән операторларга мин зур рәхмәтле. Алар арасында Башкарев Василий Осипович дигән операторны искә төшерәсе килә. Ул вакытта операторлар универсаль белгеч иде. Чөнки нефть чыгару операторы электрикны да, механикны белергә тиеш, нефть сәнәгатендә барсын да белмәсә, аңа анда әйтәбез теге узкий специалистлар юк иде. Ул вакытта күп эш кул кеше белән эшләнә иде. Шулай ук искә төшерәсе килә Абдулфарт Мингазович Фаттахов, Мирибей Сидриванович Корюшов, Утнюхин Петр Петрович кебек бик булдаклы өлкән операторлар миңа зур ярдәм күрсәтте. Инде мастер хезмәтенә күнеккәннән соң, бераз эшләгәч үземне дә участок начальнигы итеп билгеләделәр. Нефть чыгару участогы начальнигы булып эшләгән дәвердә 2 мәртәбә бөтен союз конкурсында беренче премияне яуладык. Бу минем нефть сәнәгатендә беренче искә алырлык уңышларым дип әйтсәк инде дөрескә якын булар.
Бу уңышта җиңүдә әйбәт.
Әйе. Мине җәмәгать эшләргә җәлеп итә башладылар. Башта промысылның комсомол оешмасы секретаре итеп сайладылар. Эш буенча мине сайладылар руководитель секции добычи нефти НТО НГДУ Альметьевнефть фәнни техник оешманың. 1966 елына мине Татарстан өлкә комсомол комитетына агза итеп сайладылар. Шул ук елына Казанда 16-нчы съездга делегат итеп сайладылар.
Комсомолга?
Съездда мине комсомолның үзәк комитеты агзасы итеп сайладылар. Алдагы 4 елда даими рәвештә комсомолның үзәк комитетының пленумларда катнашырга тиеш булдым инде.
Табы, сезнең биографияны карасаң, ул шактый бай әйбит, һәр чыру турында бик күп сөйләргә була торгандыр әйбит. Шулай да менә бу Әлмәтнефтә, менә бу төзелеш буенча җитәкче урынбасары булып эшләгән вакыт. Шул турда сорашасы килә, шул чорда бит инде. Әлмәтне төзелгән вакытларда ул, әлмәттә, социаль объектларны бик күпләп төзелгән вакытта да шул чорга туры килә бит.
Әлмәтнефтнең икенче промыслында 17 ел эшләгәннән соң, миңа Әлмәтнефтнең капиталь төзелеш буенча начальник урынбасары итеп билгеләделәр. Безнең Татнефть проектлау институты белән тыгыз бәйләнеш иде. Нефте промысел объектларын проектлауның баш инженеры Мителков белән нефть промысла объектларын реконструкция буенча зур эшләр башкардык. Без шулай ук шәһәр буенча торак йортлар, медицина учреждениелары, культура һәм башка объектларында без заказ чигедек. Шулар арасыннан тукталып китәргә була нефтче культура сараена. Тагын кызыклы объектлардан Татарстан нефтчеләренең 2 миллиард тонна нефть чыгаруына багышланган нефтчеләр монументын төзү шулай ук бик матур истәлекле вакыйга булды. Бу һәйкәл Әлмәт шәһәренең символына әверелде. Бу горурландырлык.
Шайтан, шуннан да искә алырлык әйберләр күп әйбәт эшләгән чорда. Искә алырлык кешеләр дә күп.
Мин бәхетле булдым. Һәр вакыт эш дәверендә бик яхшы булдыклы кешеләр белән бергә эшләү нәтиҗәсендә. Мин аларга нык рәхмәтлемен.
Татнефть вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшем, Әлмәт шәһәреннән нефть сәнәгате ветераны, хезмәт Кызыл байрагы ордены иясе, Татнефть компаниясе һәм СССР нефть сәнәгате министрлыгының шәрәфле нефтчесе Шәһит ага Таипов булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.